Já, Ísland vaknar með þér og þessum æðislega fimmtudeginu miðvikudi.
En það ekki sól.
Nei, það verður sóla eftir.
Það já, staðfest?
Já, já, já.
Ok, ég bara, ok, við fengum okkar sumar dag.
Nei, búið. Þór.
Það ekki þannig.
Þetta ekki þannig.
Okay, það sko...
Það gott að heyra.
Það bara sól næstu dag.
Ok, og... það staðfest?
Já, já.
Ok, ég til í
það. Það fínt að vakna bara, þú veist, í smá ský. Þetta ekki neginn svona.
Ekki.
Svona voru krakkandir í gæri hverjunni, syngjandi og trallandi. Og ég sá svona, þú veist, hinn á þessa sem ég þekkti.
Já.
Svona á vappi.
Já.
Kringum húsið og svona í hverfinu.
Já.
Og það voru svona, þú veist, það voru hreyfingar sem maður hefur ekki séð áður, sko.
Það...
Þú veist, það var svona, það var gengið að hraðar og það var svona létt. Lilsandi léttir í lund.
Svona, svolítið dilleila.
Já, og mér fannst ég sjá ansi marga bera inn svona átjöfa ferpoka.
Það það?
Já. Á. Og kjöt og svona og á. Maður sá að bara á öllu svölu var bara eitthvað svona reykur sko
já, já.
Bara svo var við að tilkynna nýjan páfa og fólk í eitthvað svona sólar maníu
sko.
Það var æðislegt.
Já, ég fór í strandblaki hér
á.
Í hádeginu og fór svo í sund á eftir
já.
Og ég dutta mía
Það fjöldi
Það var bara törroðið Því ég, þú veist, vill vera á mínum stað í sundlauginni og það, nei, það var búið að taka það pláss og það gerist ekki oft
nei.
Þannig að það var bara, maður sá eiginlega ég sé þetta bara á þegar ég fer í sund, að því ég fer nú eiginlega daglega að þegar að sumar eða komið þú veist, þá svona þá bara svona, þetta er svolítið mikið að fólk
þú verið sko. Til í potti garðin svona þegar
já,
þessi dagar
já. Kom en þarna sá ég bara sumar eða komið
svo var hérna ísbúð sem hérna bara benti ég geti horta á nút og gluggan og þar var röðin þannig það var bara svona alltaf eins og það væri, þú veist, eitthvað ættamóti gangi fyrir utan sko.
Já, það var þannig röð
það svo fólk stæði út að reykja sko, í partí og svo bara, þú veist, og þetta var bara steddi í marga klukkutíma
já.
Ótrúlegt
en það ekki líka svolítið með okkur að þegar að loksin sólin lætur sjá sig já. Þá verðum við eiginlega vera úti
jú,
það
jú.
Kemur ákveðið svona pressa bara
já.
Bara akkur ertu inni það er en það sól er sko.
Það sem er samt svo næs sko, að þú veist með góða svalir
já.
Það ertu bara, þú veist, það er bara nóg
já, já.
En ég, eitt sem ég skil ekki með ísin sko.
Já,
ég, ekki,
með
ekki það. Það þú veist, ég vona, ég sé ekki að styggja nættina ég meira fyrir ís þegar það bara viðbjöslegt veður og þú veist, þú veist einhvern
veginn og inni að vorkenna er einhvern
já,
já, þú veist
ísin er einhvern svona huggunaratriði sko.
Já, en samt í hitanum enn og gott að kæla
já, sig, sko. En hann ekki feskur einhvern veginn þú verður allir svona þungur á þér og...
já, já
eða ekki
ég, þú veist, það já, er samt
ég var allar að, þú veist ég hef aldrei tengt við að fólk flikkist í þessar ísbúð
þegar það gott
við já, ég tengi ekki okay. Það ég tengi náttúrulega við sundið
Já. En þú auðvitað
pantar þig. Og átum verð.
Já, ég að segja það. Og þú pantar þig ís bara á volt, þannig að þú getur ekki sagt mikið, sko. Þú
ég er ekki að segja neitt, ég er bara að segja, skilju.
Já, þannig að þú og svona þinn hópur,
já.
Það er átum verð og...
Minn hópur?
Já, bara
þú veit. Það eitthvað sjúkt? Já, nei, það voru, mér, það svo eitt sáðu Twitter. Það sagði bara, er eitthvað sér sem er etrú í sér veðri. Ég held að var allan að þrír aðeila sem tjekkuði hvort ég vildi kíkja eitthvað sko,
já.
Út
og hvað,
kvöldið
hvað sagði bollinn?
Ég sagði að ég væri nú bara nýlendur
já,
það er að vera heima
og varstu út í ferð helgina já. Þannig að það þarf að sinna fjölskyldinni
fór söfn helgin áður og svona maður þarf að líka vera heima
já, já, öðru hvoru
og við frúin horfum á væparana og þetta var voða gott
hvað var opnað? Hvernig flaska?
Hvernig, frá Borgón
já, já, já